Boruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Skopje, Aleksandar Pešev.
Добро утро, вести во 7 часот. Во них објавуваме. Нови немири во Сирија, бунтовниците напредуваат кон пограничните места. Протести во Шпанија против нови владини мерки за штедење. Од Македонија, најави за проекти за погранична соработка меѓу Македонија и Грција.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Времето денеска ќе биде сончево со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи од 25 до 37 степени. Во Скопје слично време со температура до 34 степени.
Неколку агенцијски вести. Сирийските бунтовници ги окупирале пограничните премини на границите со Ирак и Турција во услови кога Кина и Русија повторно блокираа резолуција на Обединетите нации со која се предвидува интервенција на светската организација против режимот на Башар Аласад. Бунтовниците нападнале неколку гранични пунктови и превземале контрола на еден поголем премин кон Ирак, откако убиле 21 припадник на сирийските владини сили. Ирачките власти дополнително тврдат дека бунтовниците сега ги контролираат сите сирийски гранични премини кон земјата. За сега нема независна потврда на ваквите информации. Американската FBI се вклучи во истрагата за бомбардирањето во бугарскиот град Бургас, во кој 6 мина загинаа, повеќе од 30 лица беа повредени, повеќето од кои израелски туристи. Премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху го обвини Иран и терористичката Хезболах за нападот. Официјален Техеран ги демантираше обвинувањата, нарекувајќи ги смешни. Бугарските власти веќе имаат осомничен за инцидентот. Десетици илјади жители на Шпанија протестираат во 80 населени места низ земјата во знак на незадоволство од владините мерки за штедење. Полицијата во Мадрид рано утрово интервенирала со губени куршуми со цел да го разбие протестот во центарот на градот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пограничната соработка меѓу Македонија и Грција видно не е под влијание на политичките односи меѓу двете земји, посебно ако се има предвид најавата за повлекување на повеќе од 2 милиони евра од европските фондови за заеднички проекти. Станува збор за иницијативи за намалување на загадувањето и гаснење на пожари. Деталите од прилогот на Жанета Здравковска.
И покрај заладените односи меѓу Македонија и Грција се интензивира соработката во пограничните региони. На 2,5 милиони евро од европските фондови ќе бидат искористени годинава за заеднички проекти на пограничниот јужен регион од Македонија и северниот на Грција. Битола и Новаци од наша страна и Лерина Минтео од Грчка заедно ќе гаснат пожари, ќе го намалуваат аерозагадувањето и ќе градат живеалишта за животни во зоолошките градини. Јанис Воскопулос, градоначалник на Лерин, најави поставување на мерни станици кои ќе го мерат аерозагадувањето од термоцентралите што ги има во пограничниот регион.
Политиката треба да им ја оставиме на политичарите, а ние да се заангажираме и да овозможиме подобри услови за нашите граѓани кои што всушност гласат за нас. Штетата која што ја има во воздухот и испуштањето на гасовите од страна на користењето на лигнитот е секако штетни за двата региони, така да би требало да се заангажираме повеќе за да може да се намали тоа штетно дејствие.
Христос Евангелу, представник на префектурата Западна Македонија во Грција, изјави дека за пожарите и другите штети нема граници.
Би сакал да нагласам дека ова представува соработка која што ќе возможи бенефиции за населенијата од двата региони. Штетите кои што можат да настанат буквално немаат граници. Истето тоа вклучува програми кои што се дел од Интерег за развој на меѓуграничните региони.
Битолскиот градоначалник Владимир Талевски најави отварање на нови гранични премини во рамки на договорената соработка.
Си требаме едни на други. Едноставно пожарот не знае за граници. ќе се договориме и со владата Република Македонија и со владата во Грција да имаме посебни премини во исклучителни случаи. Значи кога ќе треба помош на нашата страна, слободно да ни доаѓаат пријателите од соседна Грција, ако им треба и нив помош, се разбира веднаш да можеме да појдеме на таа страна.
Поради заладените односи меѓу двете држави, веќе неколку години беа прекинати проектите од така наречениот еврорегион, кој фаќаше погранични делови од Македонија, Грција и Албанија. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Власта и охриѓани се надеваат на пари од Сахара Груп во форма на странски инвестиции по двете посети на првиот човек на компанијата. Од надлежните институции велат дека станува збор за потенцијален инвеститор, судејќи по деталната заинтересираност на индиската делегација за повеќе работи во најголемиот туристички центар во земјава. Индијците најмногу се заинтересирале за Љубаништа. Повеќе од Мики Трајковски.
И државата и општината Охрид се крстат во индискиот милиардер со брата Рој и неговата Сахара Груп. Очекуваат барем дел од своето богатство да го вложи во Охрид. Надеж им дава тоа што за кратко време два пати беа во Македонија, а при нивната втора посета речи си една недела останаа во Охрид. Детално го разгледале нашиот најволен туристички центар. Виктор Мизо, директор на Агенцијата за странски инвестиции, вели дека нема нешто што не им се допаднало. Во делегацијата беа и представници на Сахара Груп од Англија, експерти за голф терен и филмска индустрија, архитекти.
Нивните планови се насочени да се види сите потенцијали кои може да ги даде не само Македонија, посебно Охридското Преспанското езеро, во оној дел што е поврзан со туризам, со можност за голф терени, за изградба на капацитети, не само хотели, туку се тоа што е поврзано со еден таков севкупен резорт со различни теми, кои испитуваат теренот, но многу подетално од првиот пат.
Индиците најмногу го фрлиле на Галичица, детално се интересирале за планинската обаја. Бавица колку месеци во годината има снег, температурата на воздухот, врнежите на снег во последните 5 години. Детално го разгледале и Охридскиот аеродром, дури и должината на аеродромската писта.
Не сакам да речам повеќе интерес другите дека не се заинтересирани, но работата е тргната побрзо, бидејќи директно председателот и собственикот на компанијата беше навистина импресиониран. Конкретно ќе се знае кога сите тие ќе ги завршат нивните анализи и ќе направат некој потенцијален план и нормално врз основа на она што се нуди како потенцијал за туристички зони. Значи, ние очекуваме во еден период кога тие ќе ги направат сите тие анализи да представат што е нивниот план и да видиме што и кака понатаму.
Бранко Арнаудов, раководител на секторот за урбанизам во општина Охрид, вели дека индици на селбата со него најмногу се интересирале за Љубаништа и целиот простор таму.
Тие прашаја која е стратегијата на обштината за тој простор. Стратегијата на обштината е да се изгради некој елитен хотел. Кај ни е постојот интерес, ние му побарахме, после тие наши разговори, тие да направат некој еден решен како тие го замислуваат тој простор, тие имат желба за да инвестират, затоа што веќе беа дојдени конкретно со архитекти, со планери.
Од општината сметаат дека евентуалната инвестиција на индиците ќе го препороди Охрид, оттаму очекуваат конкретните проекти и понуди на индиската страна да ги добијат наскоро. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изложби на фотографии, ракотворби и старини и пред се со настапи на европски групи, која негуваат етно и светската музика како Кине Камбали од Данска, Шпанците Офир, Истанбул Колектив, Ортодокс Келц, нашите Старовски бенд и други, од 19. до 22. јули во Битола ќе се одржи 6. издание на Локум Фест, манифестација чија цел е заживување на традицијата и показ на вековното вкрстување на ова тло. Лјупчо Јолевски.
Првично замислен како етно или фестивал на светска музика, Локум Фест во изминативе 5 години израсна во манифестација чија крајна цел е заживување на старата битолска чаршија како важен културно-историски споменик од османлискиот период и простор на кој се вкрстувале различните култури и етноси. Името на случувањето е земено од стариот еснавски обичај со локум и со кафе да се почести комшијата и добронамерникот. Тодор Ивановски, основачот на Локум Фест, вели дека користејќи балканската звуковност со акцент на чалгијата, И она што е популарно во глобални рамки, светската музика, тие како организатори на отворените сцени во Чаршијата ги представуваат најзначајните домашни и европски музичари. Ивановски дополнува дека вообичаено амбиентот бива збогатуван со уникатните производи на македонските ракотворци, а за своите сограѓани истакнува дека по практика се мотивирани да ги извадат на видели на скрените предмети, писма, фотографии, парчиња на намештај и така да го доловат времето кога битола, најмногу заради различните култури кои обстојувале во неа, не случајно била именувана како Ерусалим на истокот.
Во ова шеста година веќе е дефиниран прво во срцата на оние кои живеат во работа во Чаршијата, на битолчани и воопшто на луѓето во Македонија како фестивал за луѓе, да им направи кеф, да се почнат со локум и кафе и да живеат еден поинаков ден во Чаршијата.
Како увертира во шестото издание на Локум Фест, кое пак се одржува во рамките на седмиот Битфест, планирани се изложбата на фотографија за најчиството во Битола и Чалгиската вечер, а потем во деновите од викендот на Широк сокак и во Старата Чаршија се очекуваат настапите на пејачкото друштво Сирма Војвода, групата Кинеска Бали од Данска, која свири македонска традиционална музика, Истанбул колектив од Турција, Ортодокс Келц од соседна Србија, Шпанците Офирчи и проект работен во соработка со еврејската заедница во Република Македонија е насловен сефардско патување од Мадрид до манастир и домашните Старовски бенд. Дејан Спасович вели дека ним, иако со години неназад музицираат, ова ќе им биде прв настап на манифестацијата и воопшто во Битола.
Мотото на Локум Фест во голем дел се спојува и со мотото на Старовски, значи спојот на традицијата со современите текови, така да мислам дека ќе биде прекрасна прилика и за нас и за публиката да направиме еден убав настан.
Инаку организаторите на манифестацијата што се одржува под покровителство на локалната самоуправа, веќе ја проектираат и програмата за наредното седмо издание што ќе се одржи до година и за кое Ивановски вели дека ќе изобилува со неколку звучни имиња од европската музичка сцена. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Медиумите ги пренесуваат реакциите за предизборната коалиција меѓу Бранко Црвенковски и Мендук Тачи. Се пишува и за предизборната кампања на политичките партии, која интензивно се води преку социјалните мрежи, како и за странските инвестиции пред догодинешните локални избори. Прегледот го подготви Горица Попова.
Бурни ли беа реакциите за предизборната коалиција Црвенковски Тачи или не? Колку дена траја вестите и коментарите за тоа? Ден или два? Ете тоа е наша во Македонија, граѓаните веќе ништо не ги зачудува. Тачи веќе не е војвода, жестоките политички ривали сега се на иста страна во политиката, пишува Утрински, а дневник дека СДСМ и ДПА први во плурална Македонија го скршија мразот за македонско-албанска соработка. Но вечер цинично насловува, формирана Петрол коалицијата, алудирајќи на местото на состанокот на двајцата лидери на бензинска пумпа на патот Скопје-Тетово. Ден пишува дека двете партии го рушат предизборното табу. И кога сме кај партиите, Дневник информира дека ВМРО, ДПМН и СДСМ атакуваат на 100.000 фейсбук профили и дека за таа цел се ангажирани 150 партиски луѓе во интернет штабовите, кои дневно испраќаат и по 30.000 електронски писма до граѓаните. Нова Македонија излегува со прашалник во насловот. Фабриките и облакодерите го ставаат СДСМ во опозиција. Какво влијание ќе имаат странските инвестиции врз гласачкото тело во пресрет на локалните избори до година? Вечер оди со наднаслов, експертите гласно коментираат, иако во текстот не се спомнува ниту едно име, дека локалните избори ќе бидат референдум за реформи или за поделба на Македонија. Утрински забележува владени веб страници за информирање или за рекламирање на www.vlada.mk не можете да најдете најава за седница на владата, а уште помалку за точките на дневниот ред, но затоа е полно со вести за активностите на премиерот и извадоци од неговите изјави. Некакви минорни најавички се насетуваат во насловите на дневники на Нова Македонија пред посетата на Генсекот на Светската организација. Ке има ли пријатно изненадување во Скопје? Бан Ки Мун и Нимиц во Скопје ќе го забрзаат пулсот за името, пишува првиот, а вториот вестник дека Бан Ки Мун во Скопје ќе ги скенира ставовите за името. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.